mēs varam piekrist tam, ka augstākās izglītības finansēšana nav pietiekoši efektīva. Kāpēc? Pirmkārt, tāpēc, ka mēs savu augstāko izglītību nefinansējam Eiropas vidējā līmenī, un kamēr mēs to daram par tiešām par tādu efektivitāti un garantētu rezultātu, mēs runāt nevaram. Kas attiecas uz augstskolu diktātu, šeit es nevaru piekrist absolūti, jo katru gadu, piešķirot budžeta vietas, mēs ar augstskolām vienojamies par to, kādā virzienā augstskola turpinās attīstīt. Un fondu līdzekļi, kas šobrīd iet, augstākajā izglītībā ir ievērojumi, par tiem tiešām tiek stiprināta augstākās izglītības kvalitāte. Un jā, pēc 20. gada šādi līdzekļi katru gadu pastāvīgi būs jāatrod valsts budžetā. To, protams, ka izdarīt nevarēs. Tas prasīs ārkārtīgi nopietnu izvērtējumu un politisku apņemšanos. Un patiešām augstākās izglītības izvirzīšana par prioritāti ne tikai vārdos, bet arī darbos.